Hej Christine.
Hej Camilla. Nå, ved du hvad? Der er sket noget uhyggeligt siden sidst.
Jeg ved det faktisk godt. Jeg vil lade dig fortælle det.
Jeg synes jo, det er uhyggeligt at vide, at folk pludselig er begyndt at lytte med.
Ja.
Ja. Fordi, ja, vi er pludselig kommet ind på den der iTunes top 200 liste.
Jamen, det er jo ikke bare sådan, at vi er kommet ind på den der liste.
Nej.
Vi havde en drøm om, kan jeg huske, da vi snakkede om, ej, lad os prøve at optage det, fordi at som et år eller sådan noget, så kan vi snige os ind på top 200. Tænk engang, hvis vi nogensinde kan det, for det er for vildt.
Ja, ja, det er den vildeste podcast, der ligger på top 200-listen.
Det er jo så den danske top 200-liste, men det er den danske liste for alle podcast worldwide. Og
så var jeg bare inde for at finde noget inspiration. Jeg skulle lytte til et eller andet, og så lige pludselig så jeg også på nummer 124.
Så man også knald helt ud.
Ja, så sendte jeg det til dig.
Men hvad skete der så lige to dage efter, Christine?
Jamen, så ved jeg ikke, så endte det på nogle 70.
Så lyttede I mere og mere og mere og mere og flere og flere og flere, og nu tror jeg, vi ligger nummer 13 eller sådan noget, 14 måske. Den ligger og vipper lidt.
Det er helt åndssvagt.
Og vi vil gerne lige have lov til at sige...
What the fuck?
Uh-oh. Ja.
Ej, men jeg tror, at det, der er sket, er, at når man ligesom først kommer ind på den liste, så er der jo nogen, der ser det derinde og tænker, hvad det er mørkeland? Det lyder sjovt.
Vi kan så se på statistikken, at I er et par stykker i hvert fald, der fortsætter med at lytte afsnittene, episoderne igennem. Så skål i kaffe, mørkelænder.
Og så kan vi se, at der kommer nogle nye til hver dag.
Ja, det er vi glade for. Vi er også vildt skræmt over det, fordi at som vi har nævnt igen og igen og igen, vi aner ikke, hvad vi snakker om. Altså.
Vi prøver at researche lidt, ikke?
Men, vi gør vores bedste for jer.
Men i bund og grund er det bare uhyggesnak.
Ja, det er uhyggesnak. Og det, der er så fedt, det er, at der er rigtig mange, der har skrevet til os for at... gå i uhyggedialog med os, og det sætter vi virkelig stor pris på. Det er virkelig fedt.
Ja, for i takt med, at der ligesom er kommet en masse nye lyttere til, så er vi også begyndt at få en masse beskeder i vores indbakke på Facebook, og det er vi glade for. Folk kommer med anbefalinger og feedback til os, og det er virkelig værdifuldt for os.
Vi læser hver en, vi besvarer hver en. Så, så skriv endelig til os der. Vi har stadig vores e-mail, vi har sagt før, men den behøves du ikke at grave frem. Skriv endelig på Facebook.
Det lader til, at folk er lidt gladere for at skrive til os på Facebook. Ja. Det falder dem mere naturligt, ikke?
Jo.
End at gå ind i e-mailen.
Og på den måde kan vi gå i dialog med jer, og hvad vi vil gerne gøre. Vi kan desværre ikke svare... Ja, når I skriver en anmeldelse inde på iTunes, det gør ikke, at vi ikke sætter lige så meget pris på den og læser den.
Nej, det er rigtigt.
Så gør gerne også det. Det er der faktisk flere, der har gjort. Både sendt den samme besked til os, som de så har lagt inde som anbefaling. Eller hvad hedder sådan noget? Review.
Ja, inde på iTunes kan man ligesom skrive en anbefaling og give nogle stjerner. Og der er nogen derinde, der har skrevet noget, hvor vi har tænkt, at det vil vi egentlig gerne svare på. Men vi kan ikke svare derinde, så derfor er det federe, hvis I både giver os en anbefaling og også skriver til os i indbakken på Facebook.
Yes.
Ja.
Så det tror jeg var housekeeping for dengang. Fedt, I løber, I lytter med. Velkommen til Mørkeland.
Løber med.
Ja. Afsnit, episode nummer 9.
Ja, jeg føler næsten, at vi har fødselsdag næste gang.
Ja,
vi må finde på noget. Betyder det så, at vi skal lave noget særligt?
Betyder det ikke bare kage, tænker jeg?
Jo, fødselsdag, vi kan godt
spise kage. For mig betyder kage. Ja, vi finder på, hvordan vi fejrer det.
Ja.
Jeg har glemt, hvem der var først sidst. Hvordan,
det
hvad er det?
Det
var du.
Ja.
Så er det mig?
Ja, jeg slipper for at være nummer 1 denne gang. Nu kan jeg bare læne mig tilbage og lytte.
Ja, gør det. Jeg har jo været rigtig kæk og sagt til dig, at jeg ville vide med, at du ikke havde hørt om denne her. Men så gik det lidt op for mig, som jeg travlede researchen igennem, at det jo egentlig har været det er en kæmpe stor sag, så du har nok måske hørt om.
Men sagde du ikke, den var fra 50'erne?
Jo, den er. Vi skal til Middelfart, og det er dagen før nytårsaften mellem 1957 og 1958. Så mandag den 30. december, og det er bidende koldt, det blæser, og det fyrer en smule. Det vil sige, at de fleste mennesker holder sig indendørs, selvom det her det er så sidste chance for at komme ud på bæltet og sikre nytårstorsken, dengang der var flere torsk at hente. Langt de fleste de afventer vejret, men har ikke det store håb om, at vinden lægger sig. Det er sådan en rigtig nasty vinter, dansk vinterdag. Men på trods af det dårlige vejr, der lykkedes det i løbet af dagen den 34-årige Erik Robert Breving. Jeg kigger sådan lidt efter genkendelse i dit ansigt.
Ikke noget endnu.
Nå, det lykkedes ham at overtale to af sine venner og kollegaer, Svend Peter Bang Hansen og Torben Bebe, B-E-B-E, det ved jeg ikke lige, hvordan man skal sige, til at hjælpe sig med at sejle sin motorbåd fra Kappelsbjerg til havnen i Middelfart, hvor båden så skal ligge vinteren over.
Okay.
De tre, de bliver sammen enige om, at det kan lige så godt gøre en tur ud af det. Det motorbåden her, den er stor nok, der er en rummelig kahyt, så der er rigelig plads til også at tage Erik Brevings kone med, 26-årige Inger Toft Breving, og hendes 3,5-årige søn Johnny. Breving og hans venner, de var alle tre bådbyggere, så de er vant til at færdes på havet i alt slags vejr, kender altså Lillebælt rigtig godt.
Mm.
De er dog også lige nødt til at vente og se, om vinden måske lægger sig en lille smule, før de står ud. Mens de venter, der hygger de voksne sig med medbragt mad og et par kolde øl, og den lille dreng, Johnny, han bliver lagt til at sove i kahytten. Og stemningen, den er rigtig god. Da klokken så bliver omkring 22.30, der har vinden så rent faktisk lagt sig lidt. Så de tænker, at det går nok, og de sejler ud fra Kappelsbjerg. Og så hen mod midnat, der er båden nået næsten hen til den gamle Lillebæltsbro. Inde ved kajen i Middelfart, der ligger der tilfældigvis en toldbåd. Besætningen på den her toldbåd er ved at kaste fortøjningerne, da de pludselig ser, at den her motorbåd er begyndt at brænde. Vi snakker motorbåden ude i Lillebælt. Så det vil sige, at de er allerede halvt klar til at sejle ud, så det tager ikke så lang tid, før den her toldkrydser er fuld fart på vej ud mod den her brændende båd. Krydseren kunne ikke komme tæt på. Allerede på det her tidspunkt, der brænder motorbåden simpelthen for meget, til de kan komme helt tæt på. Det hele er et stort flammehav. Men lidt væk fra båden i vandet, der ligger en mand og kæmper for at holde sig oppe, og han har en lille bevidstløs dreng i armene. De to de bliver selvfølgelig fisket op af det her iskolde vand og i al hast sejlet ind til kajen i Middelfart, hvor der allerede på det her tidspunkt har de fået en ambulance ud, der holder klar. På vejen ind til kajen, der identificerer manden sig, ham de har fisket op i vandet, sig som den 34-årige bådbygger Erik Robert Breving. Han virker meget chokeret, og han forklarer desperat, at hans kone og hans to venner, de må være i vandet også, altså sådan fuldstændig, I må gøre noget, I må tilbage, de er også derude.
Ja.
De sprang også i, og altså, I må ud og lede efter dem. Toldkrydseren sejler derfor omgående ud på vandet igen, for at søge efter flere overlevende, efter selvfølgelig, at de har overgivet Breving og den lille dreng til ambulancemændene. Eller redderne, jeg ved ikke, hvad hedder sådan nogen. Ambulanceredderne, ja. Den lille dreng er desværre så medtaget, at han bliver erklæret død ved ankomsten til Middelfart sygehus. Det er bare, ja. Erik Breving, han modtager også kyndig behandling, men han kommer så forholdsvis hurtigt. Altså, han er nedkølet, men har ikke andre skader som sådan. Toldkrydseren, altså på det her tidspunkt, hvor Erik Breving og lille Johnny er på hospitalet, er ude og søge timevis i det kolde, mørke vand, ud fra det sted, hvor motorbåden først gik i brand. Båden, den driver i den stærke strøm, og som, altså bare sådan som stor Sankt Hansbål ude på vandet, og den synker så og forsvinder.
Altså, hvem er det så, der er reddet i land, og hvem er det, der ikke er nu?
Så på nuværende tidspunkt er Breving reddet i land. Det er hans motorbåd, ikke?
Ja.
Erik Robert Breving, han er reddet i land med den lille Johnny.
Ja.
Men Svend Peter Bang Hansen og Torben Bebe og så Inger, altså hans kone, dem har de ikke fundet
endnu.
Og den her 12 krydser har søgt i timevis i vandet. De har droppet det her med båden. Den har de lavet flyde væk, som det her store bål, og den synker så på et tidspunkt og ligger så på bunden af Lillebælt. Og søgningen må de indstille på et tidspunkt. Altså det er forgæves. Altså det er for mørkt, det er for koldt og blæsende, og de har ikke fundet flere i vandet, hverken døde eller levende. Erik Robert Breming, han bliver skånsomt afhørt af politiet, mens han stadig er på hospitalet der samme nat. Og han forklarer, at bådens motor havde været gået i stå, og at den så uden varsel var eksploderet, da han havde forsøgt at starte den igen. Han havde så i ren refleks grebet den sovende dreng og var sprunget over bord. Han sagde, at han havde set, at det samme havde hans kone og hans to venner gjort. Altså han siger, at han har set dem også springe i vandet. Ikke?
Okay.
Så der er altså tale om en tragedie, altså et uheld.
Ja.
Som Breving, han forlader hospitalet næste formiddag, der er alle omkring ham fuld af sympati for den her stakkels mand. Næste formiddag, der driver livet af Erik Robert Brevings kone Inger i land ved Rubjerg Banke. Det er så nord for Middelfart. Inger Toft Breving havde redningsvest på, så hun var altså ikke druknet. Men den her redningsvest havde altså ikke reddet hende, og til alles undren, så var den bundet på ryggen. Ja. Der er ikke noget spor endnu efter de to kammerater. Først, altså hans venner, hans kollegaer, som han havde med ude. Først 7 måneder senere, fredag den 18. juli 1958, der finder man Svend Peter Bang Hansen ved Skrillinge Strand, syd for Middelfart. Og så efter så lang tid i vandet, der er, altså, han blev så identificeret ud fra tandsæt, men også det tøj, han har på.
7 måneder?
Ja, der er man ikke lækker længere, vel? Det er rigtigt.
Ja.
Ja, det har ikke været et lækkert fund. Men vi går lige tilbage til, det er jo så, nu er vi jo så på samme aften, altså det vil så sige aften efter ulykkesaften her, det er jo så nytårsaften.
Mm.
Der begynder folk i Middelfart at undre sig en smule, de har hørt om den her frygtelige ulykke. Men nu, altså mindre et døgn efter at have mistet sin kone og sin stedsøn og to kammerater, der fester Breving igennem på byens værtshuse for at fejre det nye år. Han er simpelthen gået i byen.
Han gik i byen dagen efter.
Han går nutso på de forskellige værtshuse, han skyder fyrværkerier i gaderne og slår sig løs, som om intet er hent.
Men man kunne jo også, altså man kunne jo godt sige, når man han er simpelthen i chok. Ikke?
Det er så også det, de gør, ikke? Altså de bærer over med ham og tænker, hvem ved, hvordan man vil reagere.
Han har brug for at drikke sig stiv.
Præcis. Så de bærer over med ham i første omgang og siger netop lige præcis det, han er i chok. Men så ganske kort tid efter, vi snakker et par dage inde i det nye år, der flytter Breving sammen med Johnnys pur unge barnepige.
Hvor længe efter, sagde du? Et
par dage. Ja, det er heller ikke særlig smart, vel? Altså jeg tænker,
han gør intet forsøg på lige.
Det gør han ikke, vel? Altså bare her flytter jeg ind med den pur unge barnepige. Dum, dum, dum. Altså, hvad der... Altså, ja. Og han får så også udbetalt 30.000 kroner fra forsikringen.
Som var mange penge.
Det er... Jeg har faktisk fået det regnet om. Det er omkring 400.000 i nutidspenge.
Wow.
Ja. Og der begynder rygterne så at gribe om sig. Det hed så i første omgang, at det var en forsikring, der var udbetalt fra båden, men det var rent faktisk en livsforsikring for hans kone.
Som han havde tegnet, eller så?
Som han havde tegnet, som de havde tegnet.
Okay, det ved man ikke.
Ja. Så politiet de foretager helt diskret nogle undersøgelser, og de afhører også Breving flere gange. Men de har ikke, altså, de har ikke noget at gå efter. Han.
Og det, der vækker deres mistanke, det er udelukkende, at hans adfærd...
Ja, det er både det, altså, men han fastholder jo sin forklaring om ulykken, ikke?
Ja.
Og motorbåden har de ikke kunne finde, den ligger på bunden af Lillebælt.
Ja.
Så uden nogle faste beviser, der kan retfærdiggøre, at de ligesom søger efter den og bjerger den, altså har de ikke mulighed for at bekoste det, vel?
En lille
by, og folk begynder at snakke, ikke? Så det er jo rent, okay, men...
Ja, ja.
Det skal jo lige undersøges
og
lidt mere i bund, det her, ikke?
Og politistationen ligger sikkert nede ved siden af bageren.
Ja,
og...
som et eller andet, ja, ja. Ikke? Altså, politimesteren var også i byen og fyrer fyrværkeri,
ja, ja,
eller
sikkert.
Hvad ved jeg, ikke?
Ja.
Så politiet de opgiver sagen og arkiverer den som et tragisk bådeulykke på det her tidspunkt.
Det gør de så?
Ja.
Okay.
Altså der er ikke noget, som ligesom siger, at de stadigvæk gik og havde en mistanke eller noget som helst. Altså den bliver lukket som en bådeulykke. Ja. Men så 2 år efter, der synker endnu en motorbåd, som Breving ejer, som han har købt for forsikringspengene her. Og da han forsøger at indkassere forsikringssum for den her nye uheld, ja, det var så lige lydet for situationstegn, i uheld, gåseøjen, ja, der bliver politiet så mistænksom. De hæver båden, og altså den nye, den nyeste ulykke, ikke?
Ja, ja, ja.
De hæver den båd og finder ud af, at den har Breving altså selv hævet bundproppen ud på og sænket den her båd. Så nu ruller politiapparatet. Altså de går, de tænker, ah, det er alligevel lige lidt mistænksomt, ikke?
Og han er stadig sammen med den nye kvinde på det her tidspunkt?
Det melder historien ikke noget.
Nej, okay.
Nej. Politiet tænker, okay, der, det er noget mere, altså vi har brug for noget dybdegående efterforskning, som vi ikke har midler til, så her går rejseholdet faktisk ind i sagen. Og der finder de så ud af for første gang, det kan man jo så undre sig lidt over, men de finder ud af, at det viser sig, at Breving siden 1945 har tilbragt næsten altid i fængsel, dømt for væbnet røverier, tyveri, bedrageri. Ved den seneste dom var han blevet erklæret psykopat af den selvhævdende, følelseskolde og selvovervurderende type. Det vil sige, at Retslægerådet havde så dengang vurderet, at nye lovovertrædelser er uberegnelige, det er så et direkte citat, uberegnelige og muligvis meget farlige karakter var sandsynlige.
Mm.
Og alligevel der er Breving blevet prøveløsladt i 56, det vil sige fucking samme år, som han gør det her. Ikke?
Okay.
Og det finder de for først ud af, da rejseholdet ligesom er sat ind i sagen.
Okay.
Ja. Det viser sig også, da rejseholdet går ind i sagen, at de finder ud af, at Breving har talt med en medfange i Horsens i foråret 1956. Altså lige inden prøveløsladelsen. Og der har han fortalt om sine planer. Altså når han engang kom ud, så har han den her perfekte forbrydelse planlagt, ikke? Og han møder jo kun hende, altså Inger, ganske kort tid efter, at han bliver prøveløsladt. Altså, så de er helt nygifte, og ja.
Men han må jo have haft affæren med hende der, den anden, før
ulykken. Ja, før ulykken, ja, ja. Men altså, han har jo kun lige så haft tid til at blive, altså han bliver prøveløsladt i 56.
Ja.
Så bliver han møder han og bliver gift med Inger i 57, ja. Og det er så nytårsnat mellem 57 og 58, at den her ulykke gælder, ikke? Og det er jo så kun Ingers søn, det er ikke hans søn, som er 3,5 år, og hans barnepige, som han jo så lærer at kende gennem hende, ikke?
Ja.
Så ja. Så det er jo, altså det er jo ganske nye forhold alt sammen, altså, men alligevel der har han der har han altså fortalt den her anden fange, hvordan han ville begå den perfekte forbrydelse.
Men gjorde han det for at være sammen med den nye kvinde, eller Who gjorde
knows?
Han det for at få
altså,
penge?
Lidt af hvert og lidt spænding, og hvorfor skulle de der 2 mænd med, altså hans 2 kammerater, hvorfor skulle de blandes ind i det der lort?
Hvorfor
der?
Skulle de dø?
Ja, det melder historien ikke noget om, altså, men man kan jo så måske også sige, at hvis han er... Hvad var det, at Retslægerådet havde sagt, ikke? At han var en psykopat og den selvhævdende, følelseskold og selvovervurderende type. Altså, who knows, hvad hans begrundelse er for noget som helst, andet end at...
Ja, ja. Han har ikke været, han har jo heller ikke haft empati med de andre ombord. Han har bare tænkt, kan jeg
få
det her
men jeg tænker også, ja, det er måske et af det, men jeg tænker da også, altså, at hvis han er lige præcis den type der, at han måske så bare har tænkt, kan det her lade sig gøre? Kan jeg slippe?
Ja.
Det kan jeg helt klart slippe væk med det her.
Ja, ja, slippe så får afsted jeg med, ikke? Penge, og så
fedt
kan jeg
nok,
sammen med
jeg slapper,
det.
Jeg slapper afsted med det en gang, jeg gør det lige en gang til, ikke?
Ja.
Altså, det er også, altså det er så en, det er en kriminalassistent for rejseholdet, der får kontakt med den her medfange, og så fortæller han så om sine samtaler med Breving, ikke? Og det er så bare den her forbrydelse to a T, altså, som han bare har siddet planlagt. Jeg tænker så bare, altså, han har virkelig gået efter den, han har gået ud, ikke? Kommet ud af fængsel, fordi han har også, han har skulle nå at møde en kvinde, han har skulle, de har skulle nå at lave den her livsforsikring.
Ja.
Altså, så jeg tror, det her med at møde barnepigen, tror jeg bare har været, det har været tilfældigt, altså, det har været tilfældigt, at hun kom ind i billedet.
Ja, og så er han bare lige glad, altså, ja, ja, altså uovervindelig, nu vil jeg være sammen med hende, så er jeg sammen med hende, så er jeg lige glad med, hvad nogen tænker om
ja,
det.
Ja, præcis. Det er der nok, altså, hvis han er den selvovervurderende og selvhævdende type, altså så tænker han jo nok slet ikke så langt.
Nej,
altså
netop. Selvovervurderende, det er et godt ord, og det manglede jeg også, da vi talte om Connie-drabene.
Ja, ja, ja. Det her med at være total Superman.
Altså. Ja, ja, nu går jeg lige ned i kælderen under min egen ejendom.
Det, altså, ja, ja. Altså,
uovervindelig.
Ja.
Ja.
Ja, men altså, alt det her til sammen gør jo, at de så går i gang og all in for, nu skal de jo så finde beviser for den gamle sag. Altså et er, at de har fundet beviser for, at han selv har hævet proppen på den her båd. Det er jo bare forsikringssvindel, ikke? Men det er jo så temmelig mistænkeligt, den gamle sag. Og de tænker, okay, men så skal vi finde beviser for, at det så var mor, ikke?
Jo.
Så Falk frømænd, de går simpelthen i gang med at finde og bjerge motorbåden.
Hvor længe efter?
Jamen der er vi jo så godt 2 år efter, ikke?
Ja.
Og det lykkedes rent faktisk. De finder den her motorbåd, der hedder Shot. S-C-H-O-T-T. Jeg ved ikke lige. Nå, ligegyldig detalje, det hedder den.
Ja.
Og tekniske undersøgelser viser, at der aldrig var en eksplosion på båden. Altså man kan også sige, at der var ikke nogen af de her gamle, altså dem på 12-krydseren, som snakkede noget om en eksplosion. De snakkede bare om en båd i brand.
Mm.
Men det får så politi og anklager til at beslutte at grave ligene op af Inger Toft Breving og Johnny Breving og Svend Peter Bang Hansen.
Wow, ja, hvor er det sindssygt.
Det er så syret.
Altså, hvorfor har jeg aldrig hørt om
og
det
og plus
her?
At jeg tænker, hvorfor de må grave ligene op. Ikke?
Altså, ja,
men det er jo også bare, altså et er, at de finder ud af, okay, du sagde, der var en eksplosion, det var der ikke. De har jo stadigvæk ikke bevis for mor på det her tidspunkt. De har bare bevis for, at han har løjet om eller er forvirret omkring, hvad der er sket
ja, men
på den her båd.
Men af den grund har de jo heller ikke været igennem en obduktion, som
nej,
de måske ville
nej,
have været igennem,
det havde
hvis
de nemlig
man
ikke
havde mistanke om drab. Ikke?
Og de retsmedicinske undersøgelser viser nu, at alle tre lig indeholder rester af insektgiften bladan.
Seriøst?
Ja. Så beviserne ligger rimelig fast.
Altså forgiftede han dem, inden
Erik Robert Breving havde simpelthen for sølle 30.000 kroner en ny ung kæreste forgiftet sin kone, sine 2 venner og sin stedsøn. Han havde puttet bladan i deres hyggemåltid, før de sejlede ud. Så det var altså temmelig planlagt.
Og så har de fået det dårligt og
så er de simpelthen krasset af det her.
På sejlturen.
Ja. Og så har han smidt Torben Bebe og Svend Peter Bang Hansen og sin kone Inger Toft Breving i vandet og sat ild til båden.
Mm.
Hvorefter han sig selv er sprunget i med lille Johnny døende eller død i sin arme. Altså, historien melder, at han blev erklæret død på hospitalet, men det er aldrig rigtigt til at sige. Altså, det kan også være, at de reddere, som har taget imod ham, de ikke har haft hvad hedder sådan noget, beføjelse til at kunne erklære nogen død, eller no. I don't know, hvad arbejdsgangen ligesom er, ikke?
Ja.
Eller tæt på, må man sige, ikke? Fordi at, altså, det er temmelig giftige sager.
Ja, og hvis de voksne er døde af det, ikke?
Jo, præcis. Og så i august 1961 tog Erik Robert Breving navneforandring til Erik Robert Hansen. Det hjalp ham ikke særlig meget, og historien melder ikke noget om hvorfor, fordi sagen blev alligevel offentligt kendt som Breving-sagen. Og onsdag den 21. juni 1961, der modtog han ved et nævningeting i Odense en skyldigdom på livstid for drabet på sin hustru og sin stedsøn og arbejdskollegaen Svend Peter Bang Hansen. Men da liget af Torben Bebe aldrig blev fundet, der blev han ikke, så blev han ikke sigtet for det drab også.
Hvilket er mærkeligt.
Men altså, man har måske nok tænkt, altså, nå ja. Vi får ham dømt, og han kommer i fængsel.
Ja, det ændrer ikke noget på strafudmålingen.
Altså, jeg vil så også sige, Breving, han fastholdt sin uskyld under hele retssagen, ikke? Altså, han har
gjorde
ikke på noget
det
tidspunkt
han erkender ingenting.
Nej, nej. Altså,
Så er han bare sådan, om jeg ved ikke noget om, hvorfor der var gift i deres system.
Jeg ved ikke, at når man præsenterer en mand for beviserne på den måde, altså hvad siger man så? Yeah. Siger bare,
nope.
Ja, nope, kender ikke noget til. Altså det er sådan lidt i den der stil med, altså der er bare nogle mennesker, ikke? De kan stå med en saks i hånden, og du kan sige, når du står der med en saks i hånden, og de siger, nej, det gør jeg ikke. Jamen det kan jeg se, det gør du jo. Nej. Jeg har ikke nogen saks i hånden. Altså, har du ikke mødt den type mennesker?
Jo, det var sjovt.
Jeg ville måske egentlig gerne have indført sådan en cheating boyfriend-agtig, men den havde været sådan lidt... men det var det egentlig det, jeg mente, ikke? Altså, stå med hånden i gryden og sige... hvilken anden dame, tænker du? Jeg kender ikke noget til.
Men hvor er det sindssygt.
Det er så sindssygt. Og altså, det er jo også, den er jo helt exceptionel, fordi den er så... Den er virkelig crazy, altså, men det er også det her, der fascinerede mig på den dårlige måde, skal man sige det sådan, men det her med et giftdrab er jo ikke den foretrukne metode for mord i Danmark. Og på trods, altså, det er på trods af, at det er et af de sværeste at opdage. Den gamle,
han har virkelig planlagt det her. Altså.
Det er helt vildt. Den gamle statsopdocent Jørgen Lange Thomsen, han har udtalt, at de kalder det så mørketallet. Det synes jeg er ret fedt. Det hedder simpelthen mørketallet. Det er altså mord, der ikke bliver opdaget.
Ja.
Det ligger for giftmord mellem 0 og 10 om året.
Altså, hvad siger du? At man mener, altså,
han mener, at der er simpelthen mellem 0 og 10 mord om året, som simpelthen ryger under radaren.
Ja. Så er det bare sådan, vi kan ikke sige noget om dødsårsagen? Eller...
Nej, og det er, jo, altså, det er jo meget specifikt, at altså, man screener jo ikke for specifikke stoffer, før man der er en mistanke om det, vel?
Nej, præcis.
Det skal lige siges, at politiet siger, at der er nul mord, der ikke bliver fanget i nettet og kategoriseret som mord. Ja, men altså, der er stoffer, der ikke screenes for, medmindre der er mistanke om det, ikke? Det er sådan noget som ricin og sarin, og så også det her bladan.
Jo, men der er jo også dødsfald, hvor man tænker, det virker naturligt det her. Du skal ikke igennem det store retsmedicinske tjek.
Nej, altså man kan jo sige, der var jo ingen grund til at tjekke de her afdøde for giftstoffer, vel?
Nej, man vidste jo bare, det var en ulykke.
Ja, præcis. Og det her med giftstoffer, det er en svær undersøgelse, og den er dyr. En almindelig screening, for de her stoffer løber op i, eller undskyld, en almindelig screening alene uden de her stoffer løber op i 20.000 kroner per, altså hvis man kører sådan en tox screen.
Ja, så der er også et eller andet økonomisk pres, altså man kan virkelig have en stærk
altså
formodning.
Det er jo selvfølgelig ufedt, at der er økonomi blandet ind i sådan noget, ikke? Men der skal være en eller anden formodning, og oftest så opstår mistanken, fordi retsmedicineren kan lugte enten på gerningsstedet eller under obduktionen.
Hvor vildt.
Ja.
Hvor gammel var han, ham her?
Morderen?
Ja.
Han var det 34, da han begår sin ugerning, og 36, da han bliver dømt.
Men man tænker bare, hvorfor skulle de alle de her mennesker dø? Altså hvis du endelig bare
havde
forsikringspenge, hvorfor kunne han tage nøjes med at tage konen med ud, ikke?
Altså jeg kunne forestille mig, at det var noget med, altså siden at han skulle have hjælp til den her motorbåd, at, altså jeg ved sgu ikke noget om motorbåd, altså kan man ikke sejle sådan en alene fra en havn til en anden? Altså skal der flere mennesker til det? Det var noget andet, så en sejlbåd, ikke? Men altså de er jo gået med til det og har sagt, fedt, altså så kan vi trække et par nytårstorsk på vejen. Altså er det bare for at have et, er det bare for ligesom at skabe et ekstra alibi. Altså det virker jo mere mistænksomt, hvis man bare tager konen med livsforsikringen med ud på havet og upsi.
Ja, men på den anden side, så kommer der ikke lige så meget opmærksomhed om det, som hvis, altså som der gjorde nu.
Tror du ikke det? Fordi der tror jeg,
mennesker døde.
Ja, jo, det er rigtigt. Og det er der er virkelig mange mennesker, som bliver berørt af det. Men jeg tænker bare, umiddelbart er tanken mere nærliggende, at der ligger noget andet bag. Han har bare haft sin kone og sit barn med ud midt om natten på altså iskold, hvorfor skulle han lige flytte sin båd på det her tidspunkt?
Ja, men
ikke?
Totalt. Det
men nu er det nogle venner, der sidder og har det hyggeligt. Og...
Ja, og altså, så skete der en ulykke og sådan noget.
Ja.
Men, altså... men må sige flot, at den her sag blev opklaret.
Ja, det er lidt vildt. Altså fordi, hvis man sådan i forhold til pengekassen og arbejdsbyrden, der er det jo simpelthen ikke muligt. Og så langt de fleste giftmord i Danmark bliver jo ikke opdaget. Men de bliver så også begået med medicin og stoffer, som offeret allerede tager i forvejen.
Mm.
Hvilket jo ikke gør det nemmere.
Mm.
Så ja, ikke for at give nogen gode idéer her. I det hele taget, men nogle af de sager, vi tager op.
Nej.
Altså helt generelt er politiet i Danmark jo også i forhold til mange andre lande eminente til at opklare morsager.
Mm.
Altså, men de skal selvfølgelig lige vide, at det er en morsag, før de kan gå i gang med at opklare det, ikke?
Ja, det er jo så det.
Så hvis at blive fanget er det eneste, der afholder dig fra at løse problemet på den her måde, så don't do it.
Ej, jeg synes, det er en helt vild sag. Ved vi noget om hvad han laver nu?
Nej.
Ej, han er jo død.
Lad os prøve lige at regne
på
det.
Han må være død.
Ja, altså, ja, det ved jeg faktisk ikke.
Der er en god chance for, at
han er ikke han har været 34 i 57, 58, ikke?
Ja.
Åh, shit, udstiller vi bare for vildt vores dårlige hovedregning her. Crikey, okay. Man. Det er 40, 50, 58 år siden. Ej, jamen, han er long. Ja, det ved jeg ikke. Så skulle han virkelig være en gammel røver, ikke?
Jamen, han skulle da være over 100.
Ja, sådan noget lignende, ikke? Eller tæt på i hvert fald. For Christine.
Jamen, sådan er det.
Okay, der er nogen, der lige kan skrive til os. Hvis hvor han gammel. Var 34 år i 58, hvor gammel er han så i dag? vi sidder lige og griner lidt, efter vi har snakket om, at fire mennesker dør.
Nej.
En voldsom død.
Nej,
det er ikke det, vi griner af.
Det var da også...
Den er vild, ikke?
Det er for vildt. Jeg synes da bare, det er dejligt for de ofre, at de endte ligesom med at få...
meget.
Retfærdighed, ikke?
Ja, rigtig meget. Så
og jeg synes, det er underligt, at han skulle tage det der barn med sig ind. Altså, hvorfor han ikke bare smed det i vandet, ligesom de andre?
Åh, ja, han har jo nok... Altså, jeg synes jo også, at der er en eller anden form for... Altså, det virkede jo. Altså, det var jo... Altså, han har jo... Ja, han har været psykopat, og han har været følelseskold og alle de her ting, men de betyder jo ikke, at de ikke godt ved, hvad almindelige reaktioner og reaktionsmønstre er. Så han ved jo godt, hvad han skal spille på,
mm-hmm,
ikke?
Præcis.
Og så er det alt andet lige lidt lettere at ligge og svømme rundt med et barn i armen, end det er en voksen, altså.
Ja, og det er jo lige præcis det, psykopater godt ved, ikke?
Og det er jo heller ikke til, det er jo ikke til at sige, om de her mennesker har været, de voksne mennesker har været helt døde af det her gift, eller om, altså... Ja, jeg tænker bare, hvis han har skulle bakse rundt med en, som lige pludselig vågner lidt op, og I don't know, der er mange ubekendte,
ja,
men altså,
ja.
Idioten ender med at slå fire mennesker ihjel, bare fordi, hvad, altså, at han godt kunne tænke sig at prøve at begå den perfekte forbrydelse, og godt lige kunne bruge 30.000 kroner.
Det må være mere det handler om, end pengene, ikke? Og kvinden. Altså, at han er spændingen i det.
Ja. Ja, det tænker jeg også. Altså, der må der være andre måder. Fordi, det er nemmere at få penge på.
Hvis det
altså,
kun handlede om penge eller kærlighed, så kunne du, så kunne du gøre det på en anden måde.
Så kunne han have lavet en forsikringspolice bare på båden, og så bare sænke lortet. Ja. Altså.
Så det må jo handle om spændingen ved drabet.
Ja, det tænker jeg også. Drabene.
Og det er uhyggeligt.
Ja. Hvad så sidst sagde jeg det her med, jeg havde læst, at man skulle have dræbt over tre mennesker for at blive en seriemorder. Ja. Er man så en seriemorder, når man dræber fire i et hug?
Ja, det er et godt spørgsmål. Er man så måske ikke mere en massemorder?
Er man ikke mere en idiot?
Følelseskold, psykopat.
Ja. All of the above.
Ja.
Ja, det var Breivik-sagen.
Wow, den havde jeg ikke hørt om. Og det synes jeg er ret vildt, fordi den minder mig om et eller andet amerikansk.
Ja.
Den er jo for vild.
Ja, den er ret vild. Den kunne sagtens blive filmatiseret, ikke?
Ja, helt sikkert.
Ja. I særdeleshed, fordi det er sådan noget med et mørkt, koldt hav og sådan noget. Det er lige til skibukserne over.
Ja.
Uhygge.
Uhygge.
Hvad har du til mig?
Hvad har jeg til dig? Den optager stadig, ikke?
Jo.
Jeg sad bare lige og
fik sådan
lidt. Jeg fik lige sådan en flip med, at vi havde siddet og talt i 100 år, og så var den ikke i gang.
Der er styr på det.
Den 13. juni 1983... Der kom 17-årige Cindy Paulson løbende langs en vej i Anchorage i Alaska. Hun var panisk, skræmt fra vid og sans, og det var tydeligt, at hun løb for livet, kun delvist påklædt og iført håndjern foran kroppen. Det lykkedes hende at få standset en bil, som hun hoppede ind i, og bilisten kørte den skrækslagne pige hen til hendes lejlighedskompleks, hvor en receptionist alarmerede politiet. Da betjentene ankom, fjernede de håndjernene og forsøgte at berolige hende, fordi hun stadig var virkelig oprørt. Mm. Meget bange. Hun fortalte betjentene, at hun var prostitueret, og at hun var blevet samlet op af en kunde aftenen før. Han stammede, han bar briller, og han var cirka 1,80 høj. Hun følte sig ikke på nogen måde utryg ved ham, men så snart hun havde sat sig ind i hans bil, der begyndte mareridtet. Han gav hende håndjern på og satte en revolver op i ansigtet på hende, og så kørte de til et rigtig pænt villakvarter, og han hev hende med ind i sit hjem, som hun bemærkede var meget nydeligt og fyldt med jagttrofæer på væggene.
Ja.
Ja. Han havde en kæde hængende fra loftet i sit arbejdsværelse, som han lænkede hendes arme fast til, hvorefter han begyndte at tage tøjet af hende. Så hun stod ligesom med armene over hovedet.
Ja.
Ja.
Og kan vi gå ud fra, at fyren er single? Altså, jeg tænker bare, som han har en kæde
hængende. Nej, kone og to børn. Ja.
Nej.
Som ikke vidste noget som helst.
Okay. Honey, hvorfor har du en kæde hængende i loftet?
Ja, jeg tror kun, når det var, når de var uden bys.
Ja, okay.
De næste mange timer torturerede og voldtog han hende gentagne gange, så forlod han hende for at tage en lur, mens hun stadig havde armene over hovedet og var spændt fast i kæden i loftet. Efter at have sovet, var gerningsmanden stadig ikke færdig med den 17-årige pige. Han sagde, at han ville tage hende med til sin hytte i ødemarken, og han troede hende med, at han ville slå hende ihjel, hvis hun forsøgte at råbe om hjælp på vejen. Han fortalte hende også, at han allerede havde et alibi, da hans venner var villige til at lyve for ham. Og så sagde han til hende, at ingen ville tro på hendes historie, hun var ligesom en 17-årig prostitueret, ikke?
Ja.
Og det havde han jo så til dels også ret i.
Nej.
Ja. De ankom til, de tog ud i bilen igen, og så ankom de til en lille lufthavn, og fra bilen kunne Cindy Paulson se ham her fyren fylde sit to-personers fly med jagtgevær. Og så hun sit snit til at flygte. Det var hendes eneste chance for at overleve. Hun vidste, at den her flyvetur ligesom var en envejsrejse. Ja, ja. Så hun løb for livet. Og der var det jo så, det lykkedes hende at komme væk og forstandsede den her bil.
Okay.
Betjentene var overvældet over den vilde historie, men de mente, at hun virkede oprigtig. Hun var tydeligvis oprevet og skræmt for videre sans, og samtidig så kunne hun beskrive huset og gerningsmanden i detaljer.
Ja, og så tænker jeg, så kører man direkte derud, ikke? Det kan ikke være svært at finde sådan en fyr.
Hun insisterede på at vise betjentene, hvilket fly der var tale om, og de standsede i lufthavnen, hvor en sikkerhedsvagt gav dem nummerpladen på den bil, som ejeren af flyet kørte i. Bilen viste sig ganske rigtigt at være registreret til en adresse i området, som Cindy Paulson fortalte, at hun var blevet holdt fanget og voldtaget og tortureret i. Så nu havde de ligesom adressen på det her sted, og hun kunne beskrive alt i detaljer. Politiet kørte ud til huset og ankom, mens den formodede gerningsmand kørte ind i indkørslen i den bil, hun havde beskrevet. Alle detaljer
var hun,
stemte.
Var hun der?
Undskyld, nej, hun var ikke lige der.
Nej, okay.
Der var hun på stationen.
Ja, okay.
Alle detaljer stemte, men husets ejer, Robert Hansen, en bager fra Anchorage, svarede roligt på alle spørgsmål. Han passede præcis på Cindy Paulsons beskrivelse. Han fortalte, at han havde været hjemme hos sin ven, hvor han havde arbejdet på at fikse et sæde til sit fly, og derefter var han taget hjem til en anden ven, og så var han taget til lufthavnen for at installere flysædet der. Han gav politiet lov til at ransage huset, og alle rum passede præcis på hendes beskrivelse.
Ja.
Men politiet kunne ikke finde nogen beviser på, at Cindy Paulson var blevet voldtaget og tortureret af Robert Hansen i huset.
Det altså, hvad med den der kæde i loftet? Altså, du siger, at alle detaljer var, som hun huskede det, så det må så indgå i...
Ja, der står ikke noget om den kæde. Mit gæt er, at den ligesom er fjernet på det tidspunkt.
Ja, ja, ja.
I mellemtiden udpegede hun ham på et foto på politistationen.
Ja.
Men da hun blev bedt om at tage en løgndetektortest, der afviste hun... Hendes tilværelse som prostitueret gjorde, at hun helt grundlæggende ikke stolede på politiet, og politiet stolede heller ikke på hende. Hun var sikker på, at hun ikke ville blive taget seriøst, og hun fik ret. Hun tog væk fra det hele for at få det på afstand, og til sidst droppede politiet sagen på grund af manglende beviser. Så selvom alt passede, så havde de ligesom ikke nogen konkrete beviser at holde
altså,
ham op på.
Konkrete beviser må jo så være i de her tilfælde fysiske beviser, ikke?
Ja, præcis.
Okay.
Altså ting, der ligesom kan bevise, at han har voldtaget hende.
Ja, eller jeg tænker bare, ville det ikke have været nok bare at finde hendes DNA i huset, hvis han benægtede, at hun overhovedet havde været der?
Ja, det skete i hvert fald ikke.
Nej.
Men der var en betjent, Greg Baker, som ikke kunne slippe sagen. For i starten af 80'erne, der begyndte at dukke flere kvindelige op i øde dele af Anchorage i Alaska, hvor man kun kunne komme til med båd eller fly. Og samtidig blev mange kvinder meldt savnet i perioden, især mange strippere og prostituerede. Cindy Paulsons fortælling om, at hun var lige ved at blive sat på et fly, styrkede Greg Bakers mistanke til Robert Hansen. Selvom Bakers overordnede havde suspenderet sagen, kunne Greg Baker derfor ikke slippe den, fordi der var så mange detaljer, der passede. Så han fortsatte selv efterforskningen. Ja. Han begyndte at dykke dybere ned i, hvem Robert Hansen var. Hansen var flyttet til Alaska fra Iowa 16 år tidligere. Han havde åbnet et bageri, som var en kæmpe succes. Hans far, der var emigreret til USA fra Danmark.
Nå, jeg skulle lige til at spørge. Ja. Og han er bager, laver han smørsnej.
Det er også derfor, jeg tillader mig at kalde ham Robert Hansen.
Ja, ja, okay.
Og vi ved i øvrigt er crazy, når din fyr fra din mor-historie hedder Robert Hansen også.
Ja.
Det skal ikke have navn til. Er det ikke mærkeligt?
Crazy.
Ja, så havde jeg tænkt på. Nå. Faren emigrerede til USA fra Danmark i 20'erne, og han var så også bager. Robert Hansen havde en kone og to børn, og bortset fra at han stammede, så passede han fint ind i det lille samfund. Når han ikke var i sin forretning, var han vild med at flyve og gå på jagt, og folk i byen kendte ham som hårdarbejdende og venlig. Mens Baker fortsatte med at efterforske sagen, blev ligene ved med at dukke op i øde områder af Anchorage. I alt var 3 kvinder fundet døde på det her tidspunkt, og 12 var savnet.
Shit.
Ja.
Det er mange.
Ja. Baker dykkede dybere ned i, hvem i Robert Hansens tidligere år, og det viste sig, at han havde en lang og plettet forhistorie. I 71 var han blevet anholdt 2 gange for kidnapning, voldtægt og trusler. Det var forbrydelser, der bare uhyggelig lighed til den behandling, Cindy Paulsen har været udsat for. Men Greg Baker kunne ikke fortælle sin overordnede om sine opdagelser, når sagen officielt var suspenderet. Så han samlede i stedet for al info, han gravede frem, og overleverede det til statspolitiet i Alaska. Her var der mere interesse for sagen heldigvis, og Robert Hansen blev hurtigt hovedmistænkt i sagen om de døde og forsvundne kvinder. Men de manglede beviser. Robert Hansen kunne ikke linkes til nogen af de døde eller savnede, men de vidste, at der var tale om en seriemorder, for patronhylstre fundet ved ligene viste sig at stamme fra samme gevær. Så de vidste, at det var en person, der havde slået de her kvinder ihjel. Ikke?
Ja.
Politiet besluttede sig for at overdrage sagen til FBI, som forstod en seriemorders komplicerede adfærd bedre, og de lavede en profil på morderen kun ud fra sagens fakta.
Ja.
Og den kom uhyggeligt tæt på Robert Hansen. De mente, at der måtte være tale om en morder, der kunne begå mange af sine forbrydelser, uden at komme under mistanke af lokalsamfundet. Derfor var han sandsynligvis en selvstændig forretningsdrivende. Morderen måtte desuden være en erfaren udendørstype, siden at ligene blev fundet midt i øde naturområder. Og FBI konkluderede også, at der måtte være tale om en person, som havde svært ved at tale med kvinder, som følte sig holdt udenfor i sin barndom og led af lavt selvværd. Men det, der for alvor fik politiet til at tabe kæben, var, da FBI-profileren vurderede, at morderen havde en talefejl, at han enten lespede eller stammede.
What?
Det var fuldstændig uden at kende Robert Hansen, ikke? Fortæller
det
de det her?
Hvad man kigger på den der sag, og så det, hvilke detaljer, som betyder, han har en talefejl.
Mm.
Altså, fordi det er et, at man bliver holdt udenfor, og man bliver mobbet, bla bla bla. Ja. Det kan der være mange årsager til, ikke?
Ja.
Det er lidt interessant.
Ja, men det havde de en klar formodning om.
Ja.
Profilen passede på Robert Hansen, og politiet fandt ud af, at han havde tilbragt 3 år på en institution for at sætte ild til sin gamle skole, da han var yngre. Det havde FBI også forudsagt, at morderen sandsynligvis havde en forhistorie med brandstiftelse.
Okay.
Og det havde han. Analysen fra FBI lagde især vægt på, at der var tale om en person, der aldrig havde passet ind socialt, og det bekræftede de psykologiske analyser af Robert Hansen fra hans tid på institutionen. Hans stamme var desuden en barriere, der ødelagde hans selvtillid, og han var vant til at blive afvist, og det var en smerte, han aldrig glemte.
Ej, men det er jo, altså...
Ja.
Kan vide, hvor meget... Altså, man stadigvæk... Ja, ja, men samtidig så tænker jeg også, kan vide, hvor meget vægt man ligesom... Altså, videnskabelig... accuracy, man ligesom lægger på de her profiler den dag i dag. Altså, dengang har det jo været nyt og spændende, og man har tænkt, Altså, okay, det, man kan vide, hvordan man, altså, hvor meget man i dag. Det er jo ikke et bevis, vel? Nej, det er kun en mere, opklaringsværktøj.
Jeg tror mere, det betyder noget i forhold til at finde morderen.
Ja.
Men der skal jo stadig være konkret.
Og så hører vi jo altid kun om de sager, hvor profilen har passet. Det er jo, altså, vi hører jo aldrig om, jamen, vi fandt morderen, men profilen var altså bare vildt forkert. Altså.
Men det, der var interessant ved denne her sag, det var, at det var første gang, FBI lavede en profil, hvor at profilen blev godkendt til, at man så måtte ransage hans hjem.
Nå.
Ja, altså okay. Den blev brugt, fordi der skal.
Men det kan jo ikke have stået alene. Det må, man må på en eller anden måde også have tænkt, okay, men der har altså også været en kvinde, som har udpeget ham.
Der var ikke nogen konkrete beviser på noget, hvilket der normalt skal være for at få en ransagning. Så det her, det byggede på.
Men du ved ikke, om man ligesom har sammenlagt profilen, og så var der altså også den her kvinde, som sagde engang, altså, selvom det ikke blev en sag.
Jo,
altså,
det har været en totalt gennemarbejdet rensagnings, hvad hedder sådan en, men,
ansøgning,
ikke?
Ja.
Fordi hvis den ikke er ordentlig, så kan forsvarsadvokaten bruge
sige det ugyldigt. Ja.
Ja, og så skal alle beviserne, der bliver fundet i hjemmet under rensagningen, dem kan man så ikke bruge.
Nej.
Så de var meget opmærksomme på det, men det var første gang, man fik godkendelse på baggrund af en profil.
Men man må også sige på samme måde, altså selvom at det er en profil, som passer lige på ham, så må den jo passe på mange andre også.
Ja, men når man så samtidig, så har det nok været, fordi man så samtidig havde en formodning om, det var ham, ud fra sikkert Cindy Paulson, ikke?
Ja. Og så fordi hun har ligesom, der har været den sag, så har man kunne gå ned og dykke i, okay, hvem er han så? Okay,
ja, lige præcis. Nå, efter at han blev lidt ældre, Robert Hansen, der udviklede han en dyb interesse for at gå på jagt. Han fandt stor glæde ved den magt, han følte over sit bytte. Han forfulgte, sårede og dræbte med så stor præcision, at han begyndte at vinde priser for det og opnå stor anerkendelse for sit talent. Af samme grund flyttede han til Alaska i 67, hvor der var optimale forhold til at gå på jagt. Tre år efter flytningen blev han anholdt for et voldtægtsforsøg på en ung receptionist, og en måned senere blev han anholdt for forfølgelsen af en 18-årig kvinde, som han også forsøgte at voldtage. Og flere sager fulgte. Han var involveret i bortførelser, voldtægtsforsøg og tyveri. Men retten var mild ved ham, fordi at Robert Hansen udadtil var en god samfundsborger.
Mm.
Selvom psykiatriske vurderinger pegede på, at han havde sygelige sexfantasier og var psykisk ustabil. Det han sagde i retten var bare, at han havde problemer med sin hukommelse, og så i stedet for egentlig at blive straffet, så blev han tilbudt psykiatrisk hjælp. Og det var
han var også hvid, ikke?
Ja, han var hvid, og han havde sit eget business, ikke? Ja. Han var virkelig sådan den ideelle borger.
Ja.
Selvom analysen fra FBI passede perfekt på Robert Hansen, så manglede politiet stadig konkrete beviser, så de inviterede 17-årige Cindy Paulson ind til et nyt forhør, og denne her gang identificerede hun så et gevær, han havde brugt, som hun havde set.
Mm.
Politiet var klar til at anholde Robert Hansen og ransage hans hjem, og det gjorde de, og nu var der bingo. Det lykkedes dem at finde nogle suspekte våben og et kort over ødemarken i Anchorage med 37 krydser.
Mm. Damn.
De krydser viste sig senere at passe på steder, hvor han havde begravet sine ofre.
Alle sammen? Hvor mange? 37?
Ja, det kommer vi lige til med de tal der. Men det mest inkriminerende fund var genstanden, der tilhørte ofrene. Blandt andet smykker, som han havde gemt som jagttrofæer. Samtidig fortalte en nabo, at hendes mand havde forsynet Robert Hansen med et alibi den dag, Cindy Paulson var blevet voldtaget og tortureret. Da politiet havde nok materiale til at tiltale ham for 4 mord, præsenterede de oplysningerne for Robert Hansen og hans advokat. Og indtil da havde han benægtet alt hårdnakket, men nu tilstod han, fordi han godt kunne se, at beviserne ligesom hopede sig op. Altså når man finder genstanden fra ofrene i hans hjem, så er der ikke så meget at gøre. Så endelig tilstod han i håb om at få en god aftale. Han sagde, at han ville erkende de 4 drab, som de havde samlet beviser for.
Ja.
Hvis sagen til gengæld ikke fik nogen medieopmærksomhed, og hans familie fik lov til at være i fred. Han gik desuden med til at vise politiet, hvor flere lig var begravet, hvis de kun tiltalte ham for de 4 drab, selvom han erkendte 17 mord. Som en del af sin tilståelse forklarede Robert Hansen til politiet, hvordan han fandt sine ofre, tog dem med hjem, når hans intetanende familie var ude af huset eller til et hotel for at voldtage dem, hvorefter han fløj dem til øde, iskolde naturområder i Alaska, hvor han jagtede dem som vilde dyr med gevær. Eller buer pin.
Ved du hvad, jeg havde godt tanken tidligere, og så tænkte jeg bare, nej, jeg vil ikke vide det, jeg vil ikke stille spørgsmål, fordi jeg vil bare ikke vide det, altså.
Ja, men ved du hvad, Camilla, det gjorde han. Han slap dem fri, og de var nøgne, og havde bind for øjnene. Og så jagtede han dem enten med gevær eller buer pil, og han kunne godt lide at lege med dem, inden han slog dem ihjel. Så de fik ligesom lov til at løbe, men de havde aldrig en chance. De blev fundet med skudhuller i ryggen.
Ej, der er simpelthen, og der er for mange film, som er baseret på det her, eller de er sikkert ikke baseret på det her, men altså, jeg synes bare,
ja, det er
jeg
rigtig,
får virkelig levende billeder i hovedet lige nu, ikke? Det er ikke særlig rart. Ja.
Det mærkelige var også, at flere af kvinderne blev fundet med, så havde de skudhuller i ryggen, men der var ikke huller i tøjet, så det tyder på,
han har skidt dem tøj på bagefter.
Han har skidt dem tøj på bagefter, inden han så har begravet dem. Ja, men de var nøgne, og han jagtede dem rundt, og han torturerede dem undervejs, indtil han ikke synes, det var sjovt mere, og så slog han dem ihjel, ikke? Vi snakker så langt ude midt i ingenting, at man skal der til med fly, ikke?
Ja, ja. Der er bare ingen chance for, at du hverken slipper væk, eller støder på nogen, eller...
Det er forfærdeligt.
Ja.
Hans ofre kunne være hvilken som helst kvinde, men han lærte hurtigt, at det var nemmere at slippe afsted med at dræbe strippere og prostituerede, fordi der ikke var nogen, der interesserede sig for dem.
Sorry, men ved du, at det også er vildt, at menneskets altså, livsvilje er så stærk, så selvom de her kvinder har vidst, jeg har ikke, altså det er bare det over, jeg har ingen chance, at de så alligevel... De
løber man.
Ja, ja, at man alligevel tager den... Altså, promille af en angreb ham på et eller andet, ikke? Altså, at man ens opretholdelsesdrift er så stor, så man tænker, jamen, jeg løber, altså, at man flygter, ikke?
Ja. Ja.
Man tænker jo så heller ikke sikkert, går jeg ud fra i sådan en situation, vel? Det er jo bare instinkt, der tager over,
overlevelsesinstinkt,
ikke?
Overlevelsesinstinkt, ja.
Men jeg hader, at overlevelsesinstinktet fortæller en, at man skal flygte i stedet for at fighte. Altså bare i det mindste få krasset den her satan.
Ej, men okay, der står en mand med en bue og pil foran.
Ja, ja. Nej, men det er heller ikke logisk. Det er bare, jeg sidder bare og bliver gal på deres øjne og bliver sådan helt, jeg vil krasse ham.
Ja, men det... Ja. Prøv at høre, det her er jo det mest sadistiske, brutale, man overhovedet kan blive udsat for. Ja. At det her virkelighed kan jeg slet ikke forstå.
Nej,
kan ikke sætte mig ind i, at det rent faktisk er sket for nogen, det her.
Nej.
Der er rent faktisk unge kvinder, der er døde på den her måde, ikke?
Er det Jo Nesby, som har en kriminalroman også på den måde, der Fasandræberne, tror jeg, den hedder?
Nå, er det også med det?
Ja, altså, hvor jeg bare kan huske, at den er også lavet... Jeg mener det, den ikke? Men altså, hvor jeg bare har... Der kan jeg huske, at jeg tænkte... Det er så en gruppe mænd, som gør det her som sport, ikke? Hvor jeg tænkte, ej, det er fandme sygt at få sådan en tanke og lave det til en bog, fordi det ville jo bare, altså, det ville jo ikke ske, vel? Og så bliver man overrasket gang på gang.
Og så findes der Robert Hansen fra Danmark.
Ja, så er der lige Robert Hansen, wienerbrødsbager fra Danmark, altså.
Ej, det er jo så langt ude.
Ja.
Nå, men... han slog hvilken altså som helst kvinde ihjel. Det kunne være alle, der var hans offer, ikke? Men det var primært yngre kvinder, og så opdagede han jo så også, at prostituerede og stripper, dem kunne han slippe afsted med at bortføre, uden der egentlig skete noget ved det.
Ja.
I 84 blev han idømt livstid plus 461 års fængsel uden mulighed for prøveløsladelse for de fire drab.
Det er alligevel en del.
Ja. Efter at have modtaget sin straf, udpegede han flere lig for politiet. Han holdt sammenlagt ansvarlig for drabene på 17 kvinder mellem 16 og 41 år, hvoraf 12 ligene er blevet fundet. Men politiet mener, at han har flere end 30 drab på samvittigheden og mindst lige så mange voldtægter. Han fik tilnavnet Butcher Baker af de amerikanske medier.
Selvfølgelig.
Ja. Robert Hansen døde i fængslet som 75-årig i 2014, og han fik aldrig et eneste besøg, mens han sad inde.
Godt.
Ja.
Men hvad med det der? Altså, der var 37 kryds på det der kort der.
Ja, altså...
Man har ikke gået ud og grave efter, eller altså...
Jo, man har undersøgt, og så er der steder, hvor der ikke er fundet noget, og så tænker man, der har været bjørne, og...
Jo, og jeg tænker også, hvis man har et topografisk kort, eller hvilket som helst kort, og man sætter et kryds, så betyder det jo ikke lige præcis her. Det kommer jo lynhurtigt til at dække over et ret stort område,
ja,
ikke?
Ja, lige præcis. Det var for svært. Men de mener, at han er ansvarlig for flere end 30 drab. Nogle steder kan jeg også læse 37, ikke?
Ja.
Så han var en rigtig klam satan.
Det er sådan, det er Alaskas læsk. Altså, ja, vi snakkede om det her med de her truck drivers, der kører, ikke? Nu flyver han dem bare rundt og dropper dem.
Ja, ja, præcis. Er det bare creepy,
det er så,
eller er det bare
creepy? Altså,
jeg kan lige sige som bonus, at filmen The Frozen Ground fra 2013 ligger på Netflix, og den handler om den sag. Robert Hansen bliver spillet af John Cusack, og derudover er Nicolas Cage, Vanessa Hudgens og 50 Cent på rollelisten.
Ej, weird.
Ja, det lyder lidt mærkeligt.
Jeg kan ikke lide John Cusack. Nå, men det er så meget godt, at han spiller en psykopatisk dansker abroad.
Men jeg fik bare lige lidt optog over, og jeg gik ind for at se, om den lå på Netflix, og
det gør den som
ja.
Okay.
Så.
Men som en, altså, som en, lavet som en spillefilm, ikke lavet som
thriller baseret på virkelige hændelser, ikke?
Og
den begynder også med, at hende her, den 17-årige prostituerede, helt skræmt fra vid og sans panisk, kommer ind til politiet, ikke? Og hun bliver så spillet af Vanessa Hudgens.
Okay.
Ja.
Vildt nok.
Det er faktisk vildt.
Altså, jeg ved ikke, du har ikke set filmen, vel? Altså, så det er ikke en anbefaling, eller? Den er der bare. Men, ved du hvad? Den er jeg ikke sikker på, at jeg gider se. Det lyder rigtig ulækkert.
Nå,
jamen, du kan også godt lide sådan noget scary movies.
Ja, altså. Det kan jeg jo godt, må jeg sige.
Nå, men så den vil du ikke bruge din anbefaling på? Du har heller ikke set den endnu?
Jeg har ikke set den endnu, men jeg tænkte, at det var en fin lille bonusanbefaling til historien.
Det er, ligesom, det er sådan en scary movie book club.
Ja.
Du kan se den sammen med alle de andre mørke sjæle derude. Nå, men jeg har en anbefaling. Det er en anden podcast.
Ja.
Som hedder Up and Vanished.
Ja.
Har du hørt den?
Ja, nej, jeg har hørt om den.
Ja. Det er en fyr, der hedder Payne Lindsay, som har lavet en podcast om en kvinde, som hedder Tara Grinstead, som forsvandt.
Når den følger en sag?
Den følger som en sag hele sæsonen igennem, eller hvad man kan sige. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange afsnit der er, men den er sådan rimelig omsaggribende. Og så er den interessant og anderledes end de andre, i og med, at han optager, som han investigator. Det vil sige, at han havde ikke noget færdigt resultat fra starten. Altså, han havde ikke researchet færdigt.
Nej,
altså, nu skal jeg fortælle den her historie om den her sag.
Nej.
Han fortæller sagen, og så går han simpelthen i gang med at prøve at åbne den her cold case, og se, om han kan få gravet noget frem i den her lille by. Og ender så med at få gang i en masse ting. Og jeg vil, uden at spoile noget, vil jeg bare sige, at den... Og hvordan kan jeg ikke spoiles? Jeg kan selvfølgelig sige, at den anbefaling, den er absolut værd at høre, og at det er virkelig interessant det her med, at han finder ud af tingene, som næsten på, det føles som om, vi finder ud af tingene sammen, ikke? Altså på samme tid. Og den har en ret interessant slutning, vil jeg sige, som er åben endnu. Hvordan kan jeg sige det? Ej, jeg vil bare lade være med at sige noget, ikke? Altså bare sige, at den er absolut høreværdig.
Hvor mange afsnit er det?
Jeg kan ikke huske det. Mange. Nok til, at man kan binge sig fuldstændig tosset.
Fedt.
Og at den føles afsluttet som sådan.
Ja.
Men det er den ikke.
Okay, betyder det så, at der kommer en ny sæson, eller hvad?
Nej, det gør den ikke. På den måde kan man godt sige, at hans hvad kan man sige,
arbejde.
Involvement, hans arbejde er færdig, men hans arbejde gjorde, at...
Okay. Ja. Kan jeg ikke sige mere?
Nej, vel?
Okay.
Ja.
Den skal
her har jeg den, hvor mange afsnit har vi tilgængelige episoder. Så har de også bare... Det er faktisk ham, det er den samme fyr... Nej, nu skal jeg lige finde ud af. Nej, men han er også involveret på en eller anden måde i den, der hedder Atlanta Monster.
Okay.
Han anbefaler i hvert fald den.
Ja.
Og så har han jo også begyndt at lave, hvad kan man sige, live show efterfølgende. Og han kommer stadigvæk med nogle opdateringer på den gamle sag.
Mm.
Jeg prøver desperat at finde ud af her, om man kan se, hvor mange... han har nemlig også en sæson 2 med en anden sag, men det er sæson 1, jeg klart anbefaler.
Okay, så der er en sæson mere, men det er sådan en anden historie.
Det er en anden historie.
Okay,
ja, yeah, I don't know.
Nej,
sorry,
nej, det er
bare, han kalder dem nemlig heller ikke sådan noget 1, 2 og, og så videre, vel?
Nej.
Så det er sådan lige lidt svært at sige.
Men den lyder spændende.
Ja, yeah, go for it. Den er, men sørg for, at du har lidt tid. Det er en binger.
Nice. Jeg vil gerne anbefale, og altså de mest hardcore true crime fans, de kender selvfølgelig allerede det her, men nu siger jeg det bare lige, hvis der sidder nogen derude, som ikke har fået set Drabet uden lig på TV2, så skal de til at komme i gang.
Ja.
Det er en true crime serie 6 afsnit, der behandler drabet på Henrik Hauberg Madsen, hvis lig aldrig er blevet fundet, men to mænd sidder fængslet for drabet på 6. år og benægter stadig, at de har begået det.
Ja.
Han forsvandt. Drabet skulle være fundet sted i 2010. Og journalisten dykker ligesom ned i, om han virkelig er død.
Ja.
Og sagen blev kendt som bøsse gangsterdrabet i medierne, det ved jeg ikke, om siger noget.
Jo. Ja. Men jeg har også, men er der ikke kun, ligger hele serien der færdig nu?
Nej.
Der er kun to afsnit.
Der ligger to nu, afsnit ja. Nu inde på TV2 Play, og så kommer der nye afsnit hver torsdag kl. 20. Ja. Og jeg synes, det er spændende.
Ja, men det er det også. Jeg har set de to afsnit.
Jeg synes, det er for vildt. Jamen, jeg vil ikke spoile noget, vel? Men altså, jeg kan godt sige, at ekskonen til den ene af de dømte var med til at fælde ham og vennen.
Og ikke bare med til, men var...
Var faktisk hovedårsagen til, at de blev dømt. Og det var alene baseret på, at hun skulle have hørt, at de begik...
Han skulle have fortalt hende det.
Ja, præcis.
Ja, det er ret sindssygt.
Ja.
Ingen tekniske beviser, ingen noget som helst.
Og så det her med, det der så kom frem med, at hun... Det var hende, der var kendt som pulverheksen i medierne.
Ja, men også bare... Altså, ej, men de har også teaset helt vildt godt, den her serie.
Ja,
altså.
Det gør de. Men hun i en årrække, eller det ved jeg ikke, hvor længe det var, sendte hun pulver og grisehjerter
ja,
og alt
rigtigt.
Muligt.
Hun har bare...
Til politikere.
For, ja. Ja.
Og det er hendes vidneudsagn,
ja.
Der har fået dem i fængsel.
Det er en anden en til The Book Club her. Vi kan se den sammen alle sammen.
Og jeg har det bare sådan her. Hvis de ender med at finde Henrik på en
fordi
eller anden
fordi de har faktisk teaset den sådan. Så jeg forventer intet mindre.
Ja,
altså.
Så er det jo groundbreaking. Altså, det er for vildt.
Ej, vil vi så ikke have hørt om det? Vil vi ikke have hørt om altså, vil
jo,
de
det?
Holde,
lidt det
de må have optaget den færdig. Og det kan de simpelthen ikke holde hemmeligt.
Jamen, jeg ved det ikke. Men jeg synes, det er så spændende. Altså, hvis der bare er den mindste chance for,
fordi
at han stadig er levende,
hvis de
så er det for vildt.
Har optaget den her, de har fundet ham på en palmestrand i Thailand et eller andet sted.
Jamen, så var det kommet
så
ud, som
ja, det er også fordi, så må de her også have været
løslet.
Præcis. Ja. Med mindre, altså de bliver også interviewet i den her, med mindre de simpelthen har underskrevet fra starten af, hvis I vil have os til at gå ind i den her sag, og når jeg, altså, så underskriver I simpelthen, at altså, i bedste Paradise fucker beach stil, altså eller Robinson eller vi må ikke afsløre resultatet før.
Ja, men det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det er nok lidt
jeg tror bare, ja,
så
fordi så tror jeg, at hvis, så tror jeg måske også, at så havde de bare releaset alle afsnittene på en
men
gang for at prøve at komme
det
forkøbet.
Men de teaser det som om, at nu tager de ud og leder efter ham i Spanien eller et eller andet
de
sted.
De teaser det som om, de finder noget.
Fordi der er også en person, der siger, jamen han er blevet set flere gange efter det her drab,
ja.
Og så kan han jo ikke være død.
Og min kone har set ham. Og noget, ikke?
Altså, ja. Hvis han reelt er levende, så er det jo for vildt.
Oh god, kan de ikke bare smide alle afsnit ud i æteren på én gang? Altså?
Ja.
Vi holder ikke til det her.
Nej, men den er virkelig fin, og den er rigtig godt lavet
ja,
også.
Ja.
Og det er jo bare en fryd.
Det er måske også meget godt. Vi skal også have os et liv. Altså.
Ja, det er fint, at det kun er om torsdagen. Og så finder vi alt muligt andet de andre dage.
Ja. Fedt.
No.
Men
jeg tror, vi fik sagt i begyndelsen. Ja, jeg tror, jeg fik sagt, at folk meget gerne må skrive til os i indbakken på Facebook.
Ja.
Og ja, nye lyttere, tak fordi I lytter med. Og gamle lyttere.
You rock.
Ja, det er dejligt.
Tak for nu.
Hej.